Assalomu alaykum. Ibodat qanday qudratli kuchga ega ekanini Xudovandga ibodat qilgan, undan javob kutgan imonli juda yaxshi biladi. Ibodat har bir imonlining kuchli quroli. Xudovand bilan so'zlashish, undan eshitish, kuch va g'ayrat olish va yana ko'plab yaxshiliklarning manbaidir. Uni bir so'z bilan tasvirlab berish mushkul. Bugun bizlarga ajratilgan vaqt davomida bir ayolning ibodati va u orqali Xudovand hayotida muhim bo'lgan bir muammoni hal qilgani haqidagi guvohlikni e'tiboringizga havola qilamiz. Qani, boshladik. Men birinchi turmushimdan farzandsizlik tufayli ajrashdim. Juda ko'p yillar farzandsizlikning sharmandali yuki meni qiynab kelardi. Biroq Xudovandga yozg'irmadim.
Uning xohishini qabul qildim. Keyinchalik esa ikkita qizi bor kishi bilan tanishdim. U ko'nglimga yoqdi. Unda nimadir bor edi. Yoki u mening turmush o'rtog'im bo'lishini ko'nglimga soldimikan. U ham men bilan turmush qurish niyatida ekanligini aytdi. Tez orada turmush qurdik. Ikkinchi turmush o'rtog'imning qizlaridan kattasi 11 yoshda, kichigi esa 6 yoshda edi. Ular bilan qanday til topishni bilmay o'rinardim. Kattasi meni yoqtirmasligini oshkor namoyon qilardi. Kichigi esa begona sirardi. Ularning onasi vafot etgan. Tabiiyki, meni onasi o'rinda ko'ra olmasdilar. Kech soat 11 gacha kichik qizimiz uxlay olmadi.
Men uning yotog'iga borib, uni qo'limga oldim. U avvaliga qarshilik qildi. Ibodatni boshlaganimdan keyin jimib qoldi. Xudovandim, marhamating, inoyating va muhabbating uchun tashakkur. Hozir qizim uchun so'rayman. Uni tinchlantirgin. Ko'ngliga xotirjamlik va quvonch ato et. Tunda farishtalaring bilan uning uyqusini qo'riqlagin. Xotirjam uxlab, mamnun holda uyg'onsin. Ibodatga berilib ketibman. Tugatayotib e'tibor qilsam, u ham menga qo'shilib ibodat qilayotgan ekan. Uni o'pib, joyiga yotqizib qo'ydim. U menga yoqimli bir tabassum hadya qildi-da, o'rlanib yotib oldi. Ko'nglim xotirjam bo'ldi. Qizlar xonasi yo'lagidan o'tib ketayotsam, katta qizimizning eshigi ochiqligini ko'rdim. U eshik oldida turardi.
Tabiiyki, u bizning ibodatimizni eshitgan. Men unga endigina xayrli tun tilash uchun og'iz juftlagan edimki, "Opa, men uchun ham ibodat qiling" deganini eshitdim. Xudovand hozirning o'zidayoq mening ibodatimga javob bergani yuragimni to'lqinlantirdi. Darhol ko'zlarimga yosh keldi. Katta qizimni ham xonasiga boshlab, u uchun ham ibodat qildim. Ibodat qizlarim bilan oramizdagi sovuqlikni olib tashladi. Uning o'rniga esa bizni mehr iplari bilan bog'ladi. Guvohliklarimiz sizga manzur bo'layotgan bo'lsa, bizni tinglashni unutmang.